Potem, ko bo papež odpotoval iz Bolgarije, pa se bo odpravil še v eno večinsko pravoslavno državo, in sicer v Makedonijo. Na telefonski zvezi pa sedaj lepo pozdravljam fokolarino Martino Šuštaršič.
Pozdravljeni.
Najprej me zanima, kako ste se pravzaprav pripravljali na ta papežev obisk. Kmalu bo prišel k vam, ko ste izvedeli, da bo prišel, kako ste sprejeli to novico?
Ja, ko smo izvedeli za to novico, smo bili najprej vsi zelo presenečeni, nismo mogli verjeti, da je to možno, da pride papež v to malo državo, malo tudi v smislu, da je katoličanov zelo malo, saj je katoličanov manj kot 1% vzhodnega in zahodnega obreda. Ne? Zato smo bili zelo presenečeni, potem ko smo pa izvedeli, da je prav geslo papeževega obiska Ne boj se, mala čreda, smo začutili, da je to prav zato, da bi opogumil to malo skupnost. Ampak ne samo to. Istočasno v Makedoniji je situacija precej politično kompleksna zaradi vse svoje zgodovine in smo začutili, da je prav ta obisk trenutek, ko papež lahko da Božje sporočilo vsem narodu in da lahko to je en korak naprej k obnovi cele države.
Omenili ste torej, da ste katoličani vzhodnega in zahodnega obreda. Lahko to malo pojasnite?
Zaradi določenih zgodovinskih okoliščin je približno pred 100 leti določen del pravoslavne cerkve prevzel katoliško veroizpoved, vendar so zadržali tradicijo pravoslavne cerkve. Tako da tudi duhovniki se pri njih poročijo, imajo obred zelo podoben pravoslavnemu obredu, in uporabljajo julijanski koledar, nasprotju z nami, ki uporabljamo gregorijanski koledar.
Kako pa se sicer čuti pričakovanje papeža v državi?
Ja, ljudje ga z velikim veseljem pričakujejo. Vsi čutijo, da je papež ena moralna avtoriteta. Prav v teh dneh je radio, televizija pripravil en spot, ki se bo v teh dneh vrtel. Pravdarjajo prav to figuro papeža kot največjo moralno avtoriteto. Pričakujejo, da nas bo pogumil, da bo prinesel sporočila, ki bodo pomagala, da bomo vsi postali bolj odgovorni za mir, solidarnost in stabilnost v naši domovini. In povabili so vse vernike in vse ljudi dobre volje v tej zemlji, da obogatijo ta dragoceni obisk s svojo prisotnostjo. Tudi ko se pogovarjamo z ljudmi, vsi zelo pričakujejo papežev obisk, vsi se ga zelo veselijo, ne glede na to, ali so katoličani, pravoslavni in celo muslimani. Prijatelji muslimani, s katerimi smo v stiku, so nam rekli, da so pripravljeni dati na razpolago njihova hiše, njihova stanovanja, če je potrebno za prenočitev, saj pride tudi precej ljudi iz okolnih držav.
Kakšna pa je sicer vloga samega gibanja fokolarov, sedaj ste omenjali torej te stike z muslimani, s pravoslavnimi. Kakšna je vloga v tej zapleteni situaciji, v kateri živi Makedonija, ta medverski dialog?
Čutimo, da je vloga gibanja fokolarov predvsem v tem dialogu življenja, saj so vsi kontakti z muslimani in pravoslavni praktično nastali iz življenja. Leta 1985 se je pokazala priložnost, da se preseli v Makedonijo ena družina poročenih fokolarinov, ki so tukaj začeli s prvimi stiki prav preko službe, v kateri so delali, preko svojih otrok v šoli. Prvi stik z muslimani se je rodil prav tako, da je eden profesor v albanski šoli, kjer je večina otrok muslimanov, prišel v stik z eno albansko družino, krščansko, ki je bila prav zaradi tega malo zapostavljena, ker je bila edina, ki so bili kristjani. In ta profesor se je posebej zavzel za to družino. Ta družina pa je že prišla v stik z gibanjem preko cerkve in v zahvalo temu profesorju, ker se je tako zavzel za njihovega otroka, so ga povabili na en Marijapoli, prav v Slovenijo. In ta musliman, ko je prišel v stik s tem življenjem, se je njemu življenje popolnoma spremenilo. Prišel v stik z Bogom, postal je boljši musliman prav zaradi tega. On je razširil to veselo novico o gibanju med vse muslimane, ki jih je poznal. Prav ti kontakti pripomorejo potem tudi, ko je potreben stik z uradno cerkvijo. Prav tako nekateri profesori z pravoslavne cerkve, ki so študirali v Rimu in so tam prišli v stik z gibanjem, so tudi tukaj še naprej v kontaktu z nami in včasih je to tudi most med uradno cerkvijo in narodom. Čeprav je uraden dialog med pravoslavnojo in katoliško cerkvijo veliko krat še precej otežen, čutimo, da ta dialog življenja napreduje. Tako je v teh letih od 85. leta pa vse do leta 2006 napredovalo življenje tudi gibanja v Makedoniji, vse dokler ni na prošnjo škofa Kira Stojanova se odprl fokolar v Makedoniji, skupnost ženskega fokolara.
Mogoče ob sklepu tega pogovora Martina Šuštaršič vprašanje, kako ste se skupaj kot majhna katoliška skupnost pripravljali na ta papežev obisk?
Škof nas je najprej vse povabil, vse vernike, na duhovno pripravo in molitev. Povabljeni smo bili tudi, da se oblikujemo to molitev, da bi zares bila izraz vseh, ne le katoličanov, ki smo v manjšini, ampak da bi jo lahko ponudili tudi vsem pravoslavnim in drugim ljudem. Tako da je res prišla ven ena molitev, ki jo vsak dan molimo. Poleg tega smo vsi čudili, da lahko, ker smo majhna skupnost, da lahko damo tudi konkretni prispevek. Tako na primer ena od nas, ki uči verouk, je prišla na misel ideja, da bi vključili tudi otroke v to pripravo in sicer, da bi pripravili eno darilo za papeža, da bi pripravili en tečaj za risbe pisma papežu na temo papež in mir, papež in revni, moj odnos do papeža, kako vidim papeža. In res lep odziv je bil. Škof je takoj bil za to in smo razširili to idejo na vse župnije in so se zelo odzvali. Prišla so zelo lepa pisma. Iz ene pravoslavne šole so napisali otroci pisma papežu, zelo lepa. Naprimer, tri deklice iz ene šole pravoslavne so se dale skupaj in so mu napisale eno poezijo. Nekateri so rekli, papež je naš gospodar, potreben nam je v dobrem in v zlu. Papež, ti si najboljši človek na svetu, najboljši papež, ki sem ga spoznal, čeprav ima samo 10 let. Papež izmije vsak greh, nam prinaša radost, srečo. Tu so pisali pravoslavni otroci, in naši pa seveda tudi. Vsi zelo čutijo, da papež ceni vsakega človeka. In tudi v pogovoru z ljudmi predvsem cenijo to njegovo globoko človečnost, ne glede na religijo, ne glede na vero. Tudi tiskar, kateremu smo nesli te risbe, je pravoslavnega porekla. Ampak ko je slišal, da je to za papeža, je hotel, da bi to bilo njegovo darilo. In se je ponudil, da ročno izdela, ker je umetnik grafik, da ročno sestavi vse te risbe v eno lepo knjigo in da to bo njegovo darilo.
Ob sklepu Martina Šuštaršič, kako pričakujete papeža Frančiška? S kakšnim srcem?
Ja, pričakujemo papeža Frančiška zelo z veselim srcem, z pričakovanjem, da bo to ena milost za celo deželo. Jaz osebno si pa želim, da bi to v prvi vrsti bilo srečanje vsakega človeka z Bogom, istočasno pa, da bi bil to korak k obnovi naše dežele z Božjim duhom, istočasno pa, da bi prinesel vrednote življenja, medsebojnega spoštovanja, miru.
Hvala lepa za ta pogovor. Želim vam lepo pripravo, blagoslovljeno pripravo še v tem dobrem tednu. Naslednji torek vas torej Sveti Oče obišče, potem pa se slišimo mogoče s kakšnimi odzivi. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.